e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Dreptul la vot este relativ, a declarat președintele cec, explicând deschiderea a numai 150 de secții de votare pentru diaspora. Transferurile bugetare pentru autoritățile locale au fost împărțite și anul acesta după criteriul politic, arată un nou studiu. La final, ascultați în reluare emisiunea electorală Eu și votul meu. Începem însă cu buletinul de știri, Mircea Țicudean.
Bună seara! Rata de vaccinare anti-COVID-19 cu prima doză a ajuns în Moldova la 12,7%, iar cu ambele doze 7,6%, a anunțat astăzi Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Până acum, în Moldova au fost administrate aproape 700.000 de doze de vaccin. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Igor Curov, a îndemnat populația să se vaccineze, în condițiile în care, în multe state, se înregistrează o creștere a numărului de pacienți infectați cu varianta Delta a noului coronavirus. Vaccinurile disponibile au efect și asupra acestei tulpini, a precizat oficialul moldovean. Organizația Promolex a spus că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că doi angajați ai Promolex, Ion Manolec și Alexandru Postica, au fost victimele detenției ilegale comise de pacificatorii ruși pe podul peste Nistru, între Vadul lui Vodă și Coșnița, în iulie 2005. Manole și Postica, aflați în misiune de documentare atunci, au fost deținuți mai multe ore fără un motiv serios și fără să li se întocmească vreun proces verbal. Potrivit Promolex, CEDO a dispus achitarea din contul Federației Ruse în beneficiul reclamanților a câte 3.000 de euro cu titlu de prejudicii morale și a sumei de 1.500 de euro ca costuri și cheltuieli. Rusia a înregistrat încă un record de decese legate de COVID-19 într-o singură zi. Potrivit bilanțului comunicat de autorități astăzi, au murit în ultimele 24 de ore din cauza COVID-ului 652 de oameni, peste recordul anterior din decembrie, iar la scară națională, numărul infecțiilor a crescut cu 20.616, aducând bilanțul total de la începutul pandemiei în Federația Rusă la aproape 5 milioane și jumătate de oameni. Autoritățile ruse au pus noul val de îmbolnăviri, mai ales pe seama răspândirii variantei Delta, mai contagioase a virusului. Tot astăzi, Kremlinul a anticipat că obiectivul de vaccinare pentru la toamnă de 60% din populație stabilită anterior de autorități nu va fi atins. Numai puțin peste 22 de milioane de oameni dintr-o populație de 146 de milioane au primit cel puțin o doză de vaccin în Rusia. Poliția din Rusia a interogat astăzi câțiva jurnaliști de investigație și l-a percheziționat apartamentele în continuarea campaniei autorităților de a reduce la tăcere presa independentă. Proiect, una din ultimele organizații de media independente din Rusia, specializată în investigații de profunzime, a spus că poliția a percheziționat domiciliile editorului șef Roman Badanin, adjunctului său Mihail Rubin și reporterei Maria Jolobova. Toți trei au fost interogați. Apoi, iar poliția le-a confiscat computerele și telefoanele. Perchizițiile au coincis cu publicarea unei investigații asupra presupusei averi a ministrului de interne Vladimir Kolokoltsev, a fiului lui și altor rude.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Dreptul la vot este unul relativ, a declarat astăzi președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, explicând la un briefing decizia cec de săptămâna trecută de a deschide numai 150 de secții de votare pentru alegătorii din diaspora la alegerile din 11 iulie. Cimil a repetat argumentul că nu erau prevăzuți bani pentru deschiderea mai multor secții, iar drepturile relative, spre deosebire de cele absolute, se asigură în funcție de resursele disponibile. Este adevărat că Ministerul de Externe, cu care CEC trebuie să coopereze la stabilirea numărului de secții de votare în străinătate, a spus inițial că pot fi finanțate 190 de asemenea secții, a recunoscut Cimil, numai că, în urma procesului din justiție, între CEC și mai mulți concurenți electorali, Ministerul de Externe a dat un aviz nou, mai puțin ambițios, relatează Ala Ceapai, care a căutat și o reacție de la externe.
Dreptul de a stabili numărul secțiilor de votare în străinătate aparține în exclusivitate Comisiei Electorale Centrale. Nici o decizie a instanței de judecată și nici avizul consultativ al Ministerului de Externe nu pot obliga autoritatea electorală să deschidă un anumit număr de secții, a explicat președintele CEC Dorin Cimil. Prin decizia Curții de Apel menținută de instanța supremă, autoritatea electorală nu a fost obligată să majoreze numărul de secții de votare la 191, așa cum recomandaseră inițial Ministerul de Externe, ci doar să-și revadă decizia anterioară prin care a stabilit constituirea a 146. A mai precizat Cimil la capătul disputei, al cărei deznodământ este deja cunoscut, cel că la alegerile anticipate din iulie, diaspora va avea la dispoziție 150 de secții de votare.
Deviziile cheltuieli pentru secții de votare de străinătate s-a estimat pentru maxim număr de 150, reieșind din posibilități reale și necesitățile indicate, ținându-se cont de actele judecătoresc vizate, Comisia în final a ajustat numărul în așa fel, maxim planificat, încât să fie diminuat la maxim posibil un potențial risc de a se repeta situația când la turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2020, în unele secții de votare din străinătate, nu au fost suficiente buletine de vot.
Dorin Cimil a reiterat că numărul de 150 de secții de votare a fost agreat de Ministerul de Externe, căruia îi revine sarcina doar să avizeze numărul propus de autoritatea electorală și să faciliteze deschiderea și buna funcționare a secțiilor în străinătate. Ministerul de Externe, căruia i-am cerut o reacție, ne-a confirmat că a dat un aviz nou pentru deschiderea celor 150 de secții, dar nu a explicat de ce și l-a modificat pe cel inițial, în care găsea oportune 191 de secții pe care dădea asigurări că le poate organiza și finanța. Citez, avizul prealabil a fost oferit în conformitate cu prevederile codului electoral și se referea la confirmarea de către minister a îndeplinirii condiției vizând obținerea acordului autorităților străine, precum și la posibilitatea asigurării din punct de vedere logistic a procesului de votare, a precizat ministerul. Șeful misiunii de monitorizare a scrutinului din partea Asociației Promolex, Nicolae Panfil, consideră că externele și-au revizuit poziția mai curând din cauza timpului limitat care a mai rămas până la scrutin pentru a organiza cele peste 190 de secții asupra cărora au insistat inițial. Panfil consideră că toată această dispută lungită în instanțele de judecată s-ar datora mai ales comunicării ineficiente între instituțiile care trebuiau să coopereze pentru a asigura o mai bună organizare a votării pentru alegătorii din diaspora.
Această comunicare trebuie să fie una de start cu bună credință din ambele părți, și a CEC și a Ministerului, și cu concursul Guvernului inclusiv, care trebuia să vină și cu resursele suplimentare. Dar ceea ce a notat totuși curte și este important de reținut că totuși CEC a încălcat acele trei principii sau trei criterii care sunt stabilite în codul electoral.
A fost Nicolae Panfil de la Asociația Promolex din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce sunt aceste alegeri? About what?
About your future.
Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Sunt Liliana Barbăroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Centrul Analitic Expert Group a analizat cum îi stă bine unei organizații neguvernamentale cu asemenea denumire, a analizat așadar ce investiții publice locale a aprobat majoritatea parlamentară pentru acest an și a descoperit o relație de cauzalitate clară între cine forma majoritatea la momentul adoptării bugetului și cine trebuie să primească mai mulți bani de la bugetul central. Nicio surpriză aici, dar diferențele sunt mari. Localităților cu primari afiliați partidelor guvernării PSRM pentru Moldova Șor, li s-au stabilit transferuri cu peste 40% mai mari decât celor cu primari din alte partide, relatează Diana Răileanu.
Clientelism politic. Astfel poate fi definită situația în care guvernanții împart pe criterii politice banii din bugetul de stat format din impozitele contribuabililor. De ce este condamnabilă o asemenea practică? Pentru că sfidează echitatea și se ghidează de interesul îngust de partid, explică economistul Stanislav Ghilețchi. Parlamentarii nu par foarte deranjați de această stare de lucruri. După ce a analizat stenogramele actualului legislativ, expertul a constatat că subiectul împărțirii banilor publici pe criterii politice a fost invocat de 3 ori de opoziție.
Când instituțiile statului nu pot asigura drumuri bune, acces la apă și canalizare, un sistem eficient de educație sau asistență medicală, atunci actorii politici pot încerca să preia asupra lor livrarea inclusiv și parțială a acestor servicii mult așteptate de cetățeni. Astfel, nu autoritățile publice per se prestează servicii și implementează proiecte de infrastructură, dar politicienii care condiționează continuarea acestor proiecte în schimbul susținerii electorale.
Frecventele campanii electorale în Republica Moldova au determinat politicienii să utilizeze banii publici pentru a cumpăra indirect votul cetățenilor. Cum? Bună oară, direcționând bani spre primari loiali sau spre localități care ar putea aduce voturi partidului aflat la guvernare. Conform bugetului de stat pentru acest an, localitățile ce au primari din partea formațiunilor ce formează majoritatea în Parlament beneficiază de transferuri cu până la 40% mai mari decât administrațiile neafiliate a guvernării. Expertul Alexandru Falla constată că în Republica Moldova banii publici sunt folosiți de parlamentari pentru a fideliza cât mai mulți primari prin alocări arbitrare de fonduri. Aceștia nu fac decât să profite de legile neclare și lipsa de transparență.
Politicienii utilizează aceste tipuri de transferuri discreționare și au strategii specifice care îi modifică în dependență de tipul alegerilor locale sau naționale. De obicei, când sunt alegerile locale, politicienii trebuie să susțină financiar candidații la funcția de primar sau candidații la funcția de consilieri locali, care cumva sunt membri sau afiliați partidelor de guvernare. În cazul alegerilor naționale, cu totul altă strategie.
Un exemplu de clientelism politic îl reprezintă repartizarea 300 de milioane de lei din bugetul de stat la finele anului trecut, în timpul unei ședințe maraton a Parlamentului, în care au fost adoptate mai multe legi cu dedicație. Amintește directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui. El susține că asemenea decizii nu fac decât să atenteze la independența primăriilor locale și să descurajeze edilii de bună credință.
Anume modul cum sunt repartizate resursele pentru investiții a creat în rândul autorităților locale totală neîncredere în instituțiile statului. Noi știm foarte bine ultimele chiar exemple când la adoptarea bugetului de stat cum au fost împărțite resursele și tot ce nou ne se spune despre faptul că există niște reguli, există niște filtre, absolut noi vedem că nu funcționează atunci când se implică factorul politic. Am văzut cum, de exemplu, pentru raionul Orhei s-au dus 70 de milioane de lei sau și mai mult, iar pentru Ialoveni, Strășeni, foarte puțin.
Viorel Furdui mai spune că alocarea selectivă de bani din bugetul de stat subminează principiul descentralizării financiare a primăriilor. Chiar dacă, la prima vedere, clientelismul politic pare să aducă dividende formațiunilor aflate la guvernare, pe termen lung acestea vor avea de pierdut. Și asta pentru că guvernarea oricând se poate pomeni în opoziție. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ajungi la răspântie. Vă invităm să gândim împreună. Radio Europa Liberă începe un ciclu special de emisiuni dedicat celor mai fierbinți probleme, provocări și speranțe ale momentului. Moderatorul emisiunii, Ivan Sviatchenko, vă invită să discutăm împreună. Ce urmări are ziua de ieri asupra celei de azi? Cum manipulează politicienii miturile istoriei și ce urmăresc cu adevărat partenerii noștri externi? Ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil, sănătos? Răspunsurile le găsim împreună în dialog cu experții zilei. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiune Limba Rusă Vek Perekrestkov, La Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Iar acum difuzăm în reluare emisiunea electorală a Europei Libere. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 17 în buletinul de vot va figura partidul Puterea Oamenilor cu sloganul Oameni pentru Oameni. L-am întrebat pe Ruslan Codreanu, liderul formațiunii, care este miza alegerilor legislative anticipate.
Miza declarată de toți este să scape de corupție până la urmă, lupta cu corupția așa anunțată și curățarea Parlamentului de transfugi și de corupție. Pentru noi miza acestor alegeri este ca să facem ca problemele reale pe care le are fiecare om, indiferent că e de la nord sau de la sud, să fie auzite și poate cu speranța că într-o bună zi ceea ce îl doare pe fiecare dintre noi o să ajungă să facă agenda publică. Citeam ultimul studiu făcut de o companie din Ucraina. Moldova este în topul țărilor din lume ca secetă. Deci în zona roșie de secetă, ceea ce înseamnă că seceta de anul trecut din agricultură poate să ne separă încă poveste în comparație cu ceea ce ne așteaptă dacă nu se vor lua măsuri. Lipsa totală de apă în Republica Moldova. Și nu vorbesc la Soroca, unde oamenii deja de pe malul Nistrului nu mai au apă în fântâni. Dar vorbesc chiar și pentru noi cei din Chișinău, apa ar putea deveni un lux.
Și ce ofertă electorală propuneți dumneavoastră pentru cei de la care așteptați votul?
Oferta noastră este apă, aer, pământ. Noi venim cu trei priorități de bază și noi am văzut că cei mai vulnerabili sunt copiii. Noi venim cu mesajul că copiii nu pot fi lăsați în urmă. Prioritatea zero a noastră sunt copiii și bătrânii. Copiii pentru că trebuie să lăsăm lor ceva și bătrânii pentru că trebuie să le mulțumim că ei ne-au lăsat la rândul lor ceva. 23.000 de copii nu au învățat deloc. Nu că nu au avut acces, ei nu au învățat. Și noi credem că asta e o tragedie pentru orice țară. Noi putem să vorbim mult despre stânga, dreapta, sus, jos, putem să luptăm mult cu corupția. Dar dacă într-o țară ca Moldova, de 2,6 milioane de oameni, o palmă de pământ, 23.000 de copii nu învață și discrepanța dintre cunoștințe, dintre copiii săraci și cei care sunt stăriți crește de la an la an, eu nu știu ce viitor construim noi. Și bătrânii, citeam un studiu recent făcut de UNFPA, Agenția Națiunilor Unite pentru Protecția Drepturilor Femeilor, 63% din femei cu vârsta de peste 60 de ani sunt abuzate fizic, verbal și sexual. 63%. Despre asta nu se vorbește. Noi despre asta vrem să vorbim. Da, noi avem politici de modificare a curriculumului. Normal că noi vorbim de educație vocațională. Dar noi vrem să vorbim despre problema reală, despre cifra reală. Că astăzi nimeni nu vorbește că 50% de copii sunt abuzați verbal. Mai mult în zonele rurale. 80% din bătrâni se simt izolați și crește numărul de decese de sinucideri. Nu se vorbește despre asta.
Dar din discuțiile pe care le aveți cu alegătorii, v-ați convins? Ei citesc programele electorale ale
concurenților? Nu citește nimeni programele electorale și noi suntem conștienți de asta. Programele electorale, și iertată să-mi fie sinceritatea, sper colegii nu se supere pe mine, dar nici toți membrii de partid nu citesc programele electorale. De asta programul nostru electoral este foarte scurt, se bazează pe trei piloni și în centru este omul, problema reală a omului și el ține de domeniul social, ceea ce este educație și sănătate, ține de domeniul dezvoltare durabilă, întreprinderile mici și agricultura durabilă, pentru că noi tot subvenționăm în fiecare an miliarde de lei în agricultură, doamna Ursu. Miliarde de lei în agricultură. Dar noi roade nu avem și cum se întâmplă o secetă, o grindină, niște insecte mănâncă roada, noi ne plângem că nu avem agricultură. Dar unde sunt miliardele? Vă spun eu, 10 de ani se duc la aceleași firme, dar noi vorbim de întreprinderi mici și mijlocii, noi vrem o clasă de mijloc în agricultură. Și componenta 3, ceea ce am vorbit eu de 2 ani cu colegii mei, asta e protecția mediului înconjurător. Noi trebuie să lăsăm un aer, o apă, o pădure generațiilor viitoare.
Ați lucrat în cadrul administrației publice locale. De ce nu se regăsește, de exemplu, și o reformă teritorială administrativă, o reformă la nivel teritorial?
Este triunghiul nostru centrat pe om și pe mijloc merge descentralizarea și digitalizarea. Digitalizarea pentru că toate serviciile trebuie să fie prestate online.
Ce ar presupune?
Eu am fost în ultimul an jumate, să zic, în peste 300 de sate. Eu am văzut sate unde primarul este și inginer cadastral, și perceptor fiscal, și secretar de consiliu, și bibliotecar. Primarul. Sunt sate în care lor nu le ajunge măcar să plătească salariile la angajații care au. Și noi vorbim de dezvoltarea satelor, noi suntem în situația în care noi circa 1000 de sate le pierdem.
Cum se redresează?
Eu am fost într-un sat cu un singur om, satul Odaia. Satul Odaia nu era sat de mii de oameni, dar erau 60 de gospodării. Astăzi trăiește un singur om. Am fost în sat cu 7 oameni, în satul Leila, din Șoldenești. Situația e simplă. Banii nu trebuie să meargă la Consiliul Raional. Bine, că acum toți vorbesc de lichidarea consiliilor raionale. Banii trebuie să meargă direct la primar,
ca beneficiu. Ce se întâmplă cu această derigă numită Consiliul Raional? și raionul
s-a făcut,
în general.
S-a făcut un studiu foarte bun cu ajutorul Guvernului Germaniei, unde s-au propus trei modele de reorganizare teritorială administrativă a Republicii Moldova. Modelul cel mai puțin dureros ar fi treptat, gradual, nimeni nu poate să o facă într-un an, au mai încercat și a ieșuat, timp de 5 ani, să reducă numărul de primării, așa încât să fie primăriile nu astăzi cum sunt la nivel de subsistență, dar să fie poli de dezvoltare pentru localitate.
Deci astăzi sunt 898 de
898.
Primării. Și câte ar trebui
studiul
să
studiul propus de Guvernul Germaniei împreună cu experții locali, dacă nu greșesc, era la nivel de 258 de primării.
Ce părere aveți noastră despre votul din diaspora și votul din regiunea transnistreană?
Eu sunt din Tiraspol și mama mea e în Frankfurt de 15 ani și sora mea de 6 ani în Luxemburg. Deci eu cumva o simt și de o parte și de alta și pur omenește, vă zic, cetățenii Republicii Moldova sau aceiași oameni, fie că din Transnistria, fie că în Frankfurt sau în Luxemburg. Și noi vom vorbi încă mulți ani despre o să ne ajungă 193 de secții sau suficient 150 de secții.
Astăzi
pentru că votul electronic
e clar
este singura...
că vor fi 150.
Și noi mult vom vorbi că sunt suficiente sau nu. Singura soluție este votul electronic.
Ruslan Codreanu, președintele Partidului Puterea Oamenilor. Toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Europa Liberă a căutat să afle ce cred alegătorii despre votul din regiunea transnistreană.
Of, toată lumea are dreptul la vot. Numai că acolo se face o propagandă super puternică. Malul celălalt al Nistrului oricum face parte din Republica Moldova. Cumva a devenit așa brusc separatist cu ajutor din partea Moscovei. Eu nu cred că s-ar putea să ne reunim, adică să redevenim o republică cum am fost. Mi se pare asta utopic.
Я думаю, что они тоже должны голосовать, почему бы нет? Они тоже молдаване и справедливо, что голосуют. Раз наша общая територия, значит, мы и общее население.
Реинтеграция, cred că e o altă problemă. Problemă pe care eu poate n-aș agrea-o, că ține de vot ei la moment. Au dreptul ca cetățeni.
Там тоже есть наши молдаване. Пусть они голосуют, если они считают, что они будут участвовать в нашей жизни, то пожалуйста.
Desigur că da, doar sunt moldoveni ca și noi.
Credeți că participarea într-un număr mai mare la vot ar putea să apropie mai repede reunirea celor două maluri ale Nistrului?
E o întrebare dureroasă. Fapt este că da, dar nu prea credem în dreptatea care se face acum la noi în Moldova. Parcă mi se pare că mergem la vot, dar nu noi hotărâm.
Ce credeți despre votul din stânga Nistrului?
N-ar trebui să participe, deoarece noi nu facem politică în Transnistria. Ar fi bine să fie o reunire a întregii țări, cum a fost cândva, dar mai este mult de lucru în această direcție.
Fiecare om are dreptul să voteze, doar că sunt folosiți de forțele politice și într-o direcție și în alta.
Alta e că extindem aceste drepturi pe niște teritorii care nu sunt controlate de Chișinău și nu putem avea garanția că alegerile se vor desfășura într-un cadru legal în corespundere strictă cu Constituția. Nu trebuie să rezolvăm o mică problemă, cum este problema alegerilor și a votului cetățenilor din Transnistria. Trebuie să rezolvăm marea problemă, problema Transnistriei. Apoi nu ne vor mai interesa subiecte de genul ăsta.
Colega Mihaela Cârnova a adunat voci la întâmplare pe străzile capitalei. Despre alegerile parlamentare anticipate și votul din diaspora am discutat cu Daniel Frunze, stabilit la București, unde este masteran.
De la aceste alegeri am o singură așteptare. De fapt, miza acestor alegeri este o majoritate parlamentară pro-europeană. Asta e unica miză care există. De fapt, mai este una și schimbarea clasei politice, dar înțelegem că o să fie doar secvențial, doar o parte din clasa politică. Nu se va mai afla în Parlament, fiindcă celelalte realizăm că oricum va fi în Parlament, din păcate.
De ce insistați neapărat pe o majoritate pro-occidentală?
Fiindcă singura variantă optimă pentru Republica Moldova este cea cu orientare pro-europeană. Doar direcția asta este bună pentru Republica Moldova. Și însăși susținerea Uniunii Europene contează foarte mult, ceea ce nu vedem din partea estică, ba din contra, din partea estică vedem doar amenințări, mă refer la teritoriul transnistrian și din cauza aceasta cred că votul trebuie să fie pentru o majoritate pro-europeană.
Ținând cont că totuși societatea moldavă e destul de polarizată, ce ar trebui să facă politicienii ca să o consolideze și ca să nu se mai vorbească că unul se uită cu un ochi la făină și altul cu un ochi la slănină?
politicienii ar trebui să o unească, dar din păcate chiar la ultimele alegeri am văzut că scopul unei din participanți la alegeri a fost de a confrunta aceste părți ale societății. Dar eu sunt încrezător că pe parcurs ce anii trec, noile generații sunt cu viziune pro-europeană, indiferent că sunt vorbitori de limba rusă sau părinții sunt din teritoriul rus sau chiar cei din Transnistria, oricum viziunea lor este așa pro-europeană și asta mă bucură foarte mult. De aceea asta e miza principală și e timpul ca cu adevărat să reușim să votăm inspirat și responsabil.
Problemele ar fi valabile pentru toți, și lupta împotriva sărăciei, și lupta împotriva corupției, și lupta împotriva nedreptății, și aducerea bunăstării și prosperității. S-ar părea că acestea ar trebui să fie prioritățile pentru întreaga societate.
Da, cu adevărat, acestea ar trebui să fie, dar am văzut un an jumătate în urmă cât au fost majoritatea parlamentară formată din PD și socialiști și din păcate nu am văzut mari schimbări, dar din contra s-a înrăutățit situația politică din țară. Și de aceea acum e timpul ca cu adevărat să avem o majoritate parlamentară europeană, dar vedem cum reușim asta, fiindcă nu există pas înapoi. Sau avem majoritate pro-europeană sau altceva, nu știu, fiindcă sondajele spun că între 3-4 partide și sondajele nu mereu spun corect, dar în mare parte cam așa și va fi și din astea 3 sau 4 doar unul este pro-european, ceea ce singura variantă e pasul să ia 50 plus 1 și în cazul în care nu vor lua e o situație foarte interesantă și cumva periculoasă, aș spune, fiindcă orice coaliție cu celelalte partide o să ducă la scăderea partidului și populația își va pierde încrederea, fiindcă cu partidul ușor, care eventual sondajele spun că intră, e clar, îl excludem din această ecuație, socialiștii și comuniștii la fel și cu Renata Usate nu cred că e cea mai bună alternativă de a face coaliție. De aia e ceva de genul totul sau nimic.
Daniel Frunză, masterant la SNSPA București și pe final punctul de vedere semnat de Vasile Botnaru.
Norocul chiar al calului de sub Putin. Rezerva mea de toleranță și empatie e ca o baterie reșarjabilă, o pot alimenta din temir ce. Din regretele lui Sergiu Sârbu că abia de curând și-a găsit formațiunea cu maxim confort intelectual, din întoarcerea fie și vremelnică a fiului risipitor la părintele său spiritual care l-a făcut om politic remarcat de însuși Putin. Și nu contează că i-a rostit numele mai curând în context peiorativ. Prasite o Dodona on Znait, adică întrebați-l pe Dodon, e singurul care știe. Din gura lui Vladimir Vladimirovici până și cuvintele de ocară sunt ca mirul de pe Athos. Iar de dragul unor imagini din Piața Roșie, de 9 mai, în care se apare alături de Putin și Lukashenko, stai și în limbă. După care, într-o situație mai îndoielnică, îi amintești unui interlocutor ezitant că ai stat alături de Putin la ceremonie de 9 mai. Mai aproape a fost doar calul de sub Putin în timpul partidelor de vânătoare din Altai organizate de ministrul Gărjubetovici. Pasiunea pentru vânătoarea celor împovărați de putere e o poveste aparte, care mă umple de milă pentru animalele omorâte și vânătorii schilodiți sufletește. Dar despre baterie vă spuneam, când simt că mi se golește rezervorul de duioșie, mă gândesc la Violeta Ivanov, de exemplu, care spera să o eclipseze pe Marina Tauber, dar încă nu a bătut orologiul care să vestească transformarea dovleacului în trăsură de lux. Ori la Victor Stepaniuc, lăsat la vatră fără indemnizație viajeră, ori la Bogdan Țârdea, redus la tăcere de Vlad Filat cu o singură împunsătură de floretă. Dar cel mai mult m-a îndoioșat, după dezbaterea de la ProTV, maratonistul de ocazie care poartă numele lui Mihail Ivanovici Kalinin, omologul Zinaidei Greceanei pe vremea sovietică. Numitul Kalinin, invitat la emisiunea Lorenei Bogza, a sărit din calgoci, cum se zice la văleni, ca să interpreteze un rol scos de la naftalina anilor 90. Ca să probeze că are certificat de conformitate de la CEC, Alexandru Kalinin s-a dat în spectacolul limbii, depășându-l chiar și pe veșnicul rebel de talie municipală Valeri Climenco. Și m-a apucat așa o jele de bietul om care atâta poate să facă urât dacă nu este întrebat presingura limbă care îl duce la Perzanie. Ca un om empatic ce sunt, propun să fie deschis la Holercani ori la Condrița un sanatoriu pentru victimele campaniilor electorale, unde și-ar obloji rănile toți acei care rămân cu ochii în soare după fiecare scrutin.
Am ajuns la final. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la Eu și Votul Meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici Radio Europa Liberă.